гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
праваабаронцу Алега Волчыка арыштавалі на 4 сутак. Журналістку Гражыну Шалкевіч выклікалі ў КДБ. Сергей Коваленко 43-й день трымае галадовку протесту супраць криминального обвинувачвання.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21-я гадзіна, у студыі навінаў Сергея Бламейка, сёння ў свеце. Прынамсі 10 членаў Рады бяспекі ААН падтрымліваюць резалюцыю па Сірыі, прапанаваную лігай арабскіх дзяржаваў. У ёй утрымліваецца заклік да сірійскага прэзідэнта Башара Асада перадаць уладу віцэ-прэзідэнту, каб той разам з урадам пачаў перамовы з апазіцыяй. Міністры замежных спраў лігі маюць намеру штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку заклікаць Расію і Кітай адмовіцца ад негатыўнага стаўлення да прапанаванага арабскімі краінамі праекту резалюцыі па Сірыі. Кіраўнікі МЗС Францыі, Вялікабрытаніі таксама выступяць у аўторак у Нью-Йорку ў падтрымку рэзалюцыі, падрыхтаванай сумесна з заходнімі і арабскімі дзяржавамі. У панядзелак намеснік міністра замежных справаў Расіі Геннадзь Гацілаў заявіў, што гэты варыянт дакументу непрымальны для Расіі. Лідары Еўрапейскага звязу адкрылі ў Брюсэлі свой першы ў 2012 годзе саміт, прысвечаны эканамічнаму крызісу. Галоўная задача саміту – узгадніць пакт аб бюджэтных рэформах, які ўтрымлівае механізм рэалізацыі новых бюджэтных правілаў для краін еўразоны, многія з якіх перажываюць востры пазыковы крызіс. У снежні ўсе краіны звязу за выключэннем Вялікабрытаніі пагадзіліся разгледзець новы фінансавы пакт. Польшча напярэдадні саміту заявіла, што можа не голосовать за пакт, калі краіны, што не карыстаюцца еўра, не атрымаюць больш рычагоў уплыву на прыняцце рашэнняў. У Кітаі дзяржаўнае англамоўнае выданне China Daily абвінаваціла краіны Захаду ў тым, што яны выстаўляюць у непраўдзівым святле беспарадкі ў правінцыі Сычуань з удзелам тыбэцкіх актывістаў. Газета таксама піша, што духоўнага лідара Тыбэту Далай-ламу фінансуюць урады заходніх краінаў і што выступы тыбэтцаў накіраваныя супраць дзяржаўнасці Кітаю. На мінулым тыдні ў правінцыі Сычуань у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі 3 тыбэцкія актывісты. У выніку моцных снегападаў і рэзкага пахаладання ва ўсходняй Еўропе загінулі дзясяткі людзей. Міністэрства надзвычайных сітуацый Украіны паведаміла, што 18 чалавек памерлі ад перахалоджвання за апошнія дні і амаль 500 звярнуліся па медычную дапамогу ў выніку абмаражэння і перахалоджвання. Прынамсі 10 чалавек замерзлі ў Польшчы, пачынаючы з пятніцы, а тэмпература там дасягнула мінус 26 градусаў. Міністр абароны Ірану Ахмад Вахід заявіў, што Іран распрацаваў артылерійскія снарады з лазерным навядзеннем, здольныя паражаць рухомыя цэлі на адлегласці да 20 кіламетраў. Іран, якому ААН забараніла імпартаваць зброю з-за яго ядзернай праграмы, часта аб'яўляе аб прарывах у распрацоўцы высокатэхналагічнай зброі, не падаючы канкрэтных дэталяў. Афганскія ўлады плануюць пачаць прамыя перамовы з талібамі. Як паведаміў высокапастаўлены афганскі чыноўнік, гэтая сустрэча пройдзе ў Саудаўскай Арабіі. Адміністрацыя прэзідэнта Хаміда Карзая і Міністэрства замежных справ Афганістану, праўда, не пацвердзілі паведамленне аб маючых адбыцца перамовах. Між тым, адзін з шальцоў афганскай найвышэйшай рады міру Ісмаіл Касімяр пацвердзіў гэтую інфармацыю. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухайце роўна праз адну гадзіну.